Rota toko faefatra. Ny nampakaran'ny boazan'ny Rota sy ny nahaterahan'ny Obeda ary ny filazam-pirazanana hatramin'ny fareza ka hatramin'ny Davida. Ary rehefa tafakatra teo am-bavady Boaza ka nipetraka teo dia indro nandalo ilay havana mahafitra voalazany. Dia hoy Boaza, ranony ry eo, mahity kely ange, mipetraha eto. Dia nanatony izy ka nipetraka. Dia nakafolo lahy tamin'ny loholona tao an-tanàna Boaza ka nanao hoe, mipetraha eto ianareo, dia nipetraka ireo. Dia niteny tamin'ilay havana akaiky izy ka nanao hoe, Naomi, izay niverina avy tany amin'ny tany Moaba, dia mivarotra ny tany izay any Elimeleka rahalahyntsika. Ary izao nikasa ampandrehana hoe, vidio eto anatrehany izay mipetraka eto sy eto anatrehany loholona amin'ny fireneko izany. Raha hanavotra ianao dia voty, fa raha tahany tsy hanavotra ianao dia lazao amiko mba ho fantatro. Fa tsy misy tokony hanavotra afa-tsy ianao, ary izao no manarakaraka anao, ary hoy izy hanavitra ihany aho. Dia hoy Boaza, amin'izay andro ividiananao ny tany amin'ny tanany Naomi, dia amin'ny Rota koa vehivavy Moabita vadin'ny maty no ividiananao azy, mba hamelo maso ny anaran'ny maty ao amin'ny lovany ianao. Fa hoy ilay havana mahavitra, tsia, tsy mahazo manavitra ho an'ny tenako aho, fa andrao mahasimba ny lovako, avoty ihany ho anao ny ahy, fa tsy mahavitra. Ary ny amin'ny fanavotana sy ny fanakalozana teo amin'ny Israely fahiny, amafy ny teny rehetra dia izao, nesorony lehilahy ny kirarony ka nomeny ho an'ny namany. Dia vavolombelona teo amin'ny Israely izany, ary hoy ilay havana mahavitra tamin'ny Boaza, vidio ho anao izany, dia nanaisotra ny kirarony izy. Ary hoy Boaza tamin'ny loholona sy ny vahoaka rehetra, ianareo ny vavolombelona androany, fa efa nividiko tamin'ny tanany Naomi izay rehetra any Elimeleka sy izay rehetra ny Kiliona sy Malona. Ary Rota koa vehivavy Moabita vadiny Malona, dia lasako ho vadiko hamelo maso ny anaran'ny maty ao amin'ny lovany, mba tsy ho fato maso ny anaran'ny maty eo amin'ny rahalahiny sy eo amin'ny vavahadin'ny fonenany, ianareo ny vavolombelona androany. Dia hoy ny vahoaka rehetra izay teo amin'ny vavahady sy ny loholona, eny, vavolombelona izahay, ataon'i Jehovah tahaka ny Raely sy tahaka ny Leany izay vehivavy efa ho tonga ao an-tranonao. Fa izy roa vavy no nanangana ny tranon' Israely, ary aoka ho lehibe any Efratany ianao, ary alaza any Betlehemany ny anaranao. Ary ho tahaka ny taranaka fareza izay nateraka tamara tamin'ny Jodany ny taranakao avy amin'ny zanaka izay omeny Jehovah anao amin'n'ity vehivavy ity. Ary Boaza dia nampakatra ny Rota ka nanambady azy, ary Jehovah nampanananaka azy ka niteraka zazalahy izy. Ary hoy ireo vehivavy tamin'ny Naomi, isaorana ani Jehovah izay tsy namela anao androany tsy hanankavana mahavitra, ary aoka halaza ny anarany eo amin'ny Israely, dia hamelona ny ainao sy hitaizanao izy rehefa antitra ianao, fa niteraka azy ny vinantonao vavy izay tianao, ilay tsara lavitra aminao mihoatra noho ny zanaka fitolahy. Dia nandray ny zaza Naomi ka nitrotro azy, dia tonga mpitaiza azy. Ary ny vehivavy namany ny fidy ny anarany ka nanao hoe, misy zazalahy teraka ho an'ny Naomi, ary ny anarany nataony hoe Obeda, izy no rain' Jesse rainy Davida. Ary izao ny taranaka fareza: fareza niteraka ny Ezrona, Ezrona niteraka ny Rama, Rama niteraka ny Aminadaba, ary Aminadaba niteraka ny Nasona, ary Nasona niteraka ny Salmona, ary Salmona niteraka ny Boaza, ary Boaza niteraka ny Obeda, ary Obeda niteraka any Jesse, ary Jesse niteraka any Davida.